Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cboli do t'ju shoqërojmë në 15 minuta dëgjues. Në këtë edicion fundjavë ju ftoj të ndiqni. Varësia e Kosovës në produktet e huaja është rezultati mos promovimit të mjaftueshëm të produkteve vendore në tregjet ndërkombëtare, thonë aferistët. Mungesa punëtorëve të kualifikuar po i kushton me investime të huaja Maqedonisë së Veriut. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Varësia e Kosovës nga importi i produkteve të huaja nga afarisë dhe profesor të ekonomisë shihet se rezultati mungesës së angazhimit të diplomacisë ekonomike në promovimin e produkteve made in Kosova në tregjet ndërkombëtare. Vlera e importit në Kosovë vitin e kaluar ka shkuar në 4.5 miliard euro. Nadia Ahmeti sjell më shumë mallësi.
Në 14 vitet të shtetësisë, Kosova nuk ka arritur që të ndërtoj një diplomaci ekonomike që përfaqëson dhe promovon produktet made in Kosova në tregjet ndërkombëtare, thotë Bashkim Osmani, zëvendës kryetar në klubin e prodhuesve të Kosovës dhe profesori ekonomist Safet Gërgjaliu. Mungesa promovimit të produkteve të Kosovës në tregjet ndërkombëtare, sipas tyre, po vlerësohet një ndër arsyet kryesore që Kosova edhe në vitet e shtetësisë nuk ka arrit të zvogloj sasinë dhe vlerën e importit. Në tregun e Kosovës të pranishme janë produktet e shteteve të huaja, duke filluar nga produktet ushqimore e deri tek ato ndërtimore. Sipas të dhënave të doganës së Kosovës, në vitin e kaluar, vlera e mallrave të importit ka arritur në 4.6 miliard euro, kurse eksporti ka qenë 712 milion euro. Bashkim Osmani nga klubi prodhuesve shprehet se Kosova ka kapacitete prodhuese për eksport, por mungon një ndërveprim mes bizneseve dhe shtetit për të promovuar produktet vendore në tregjet ndërkombëtare.
Ata i mojnë familjet e tyre me taksën tonë me qëllimin primar me promovuar ekonominë e vendit. Dhe na në shumicën e rasteve nuk i njohëm fare as kush janë.
Në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës funksionon Departamenti për Diplomaci Ekonomike. Ky departament ka të bëjë me promovimin e interesit ekonomik kombëtar të Republikës së Kosovës në arenën ndërkombëtare. Zyrtarët e kësaj ministrie kanë thënë për Radio Evropa e Lirë se misionet diplomatike dhe konsulore të Republikës së Kosovës janë duke u angazhuar për ndërkombëtarizimin e kompanive kosovare private dhe publike, rrjedhimisht edhe rritjen e eksportit. Në ambasadat dhe konsulatat thuhet se ka diplomat adekuat që detyrë kanë edhe mbulimin e çështjeve ekonomike. Bashkim Osmani është pronari kompanisë prodhuese Laberion që merret me prodhimin e lëngjeve në Gjilan. Kjo kompani eksporton në shtetet e rajonit edhe ato të BE-s. Deri më tani ai thotë se asnjë produkt i kompanisë së tij nuk është promovuar nga institucionet shtetërore, ashtu siç bëjnë institucionet e shteteve tjera.
Ne kemi edhe standarde, ne kemi edhe kuantitet, ne kemi edhe cilësi. Do të thonë i posedojmë bile, kisha me thonë që në krahasim me disa vende, për shkak që ne posedojmë teknologjinë e fundit, jemi shumë më të avancuar në aspektin e prodhimit.
Por zyrtarët e ministrisë se thanë se lobimi bëhet në të gjitha shtetet ku janë të hapura misionet diplomatike, qoftë përmes produkteve apo forumeve ekonomike që organizon nga ambasadat dhe konsulatat e Kosovës. Vlera më e madhe produkteve të përgjithshme të importuara janë nga vendet e Bashkimit Evropian, pasuar nga vendet antare të CEFTA-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Shumë të rinj nga Kosova po synojnë të largohen për në shtetin e Gjermanisë. Atje kanë gjetur punë dhe tani u duhet vetëm një vizë. Arsyeja e largimit thonë se janë kushtet jo të mira të punës dhe pagat e ulta. Sociologët e shohin si shqetësues gjithë interesim të rinjve nga Kosova për të larguar nga shteti. Raportin në këtë temë ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Erjon Shala nga Istogu synon të largohet drejt Gjermanisë. I shoqëruar nga prindërit e tij, 19 vjeçari me profesion automekanik. Aplikoi për vizë pune në ambasadën gjermane në Prishtinë më 15 shkurt. Teksa foli për Radio Evropa e Lirë, ai tha se nuk mund të punojë më për 15 euro në ditë.
Punduar më mirë atje. Kam punuar edhe këtu, po më mirë atje.
Në dokumentet që kishte mbledhur për të aplikuar për vizë, kishte edhe një kontratë pune. Atë tha se ja ka siguruar një familjar i tij që udhëhesh një kompani për rregullimin e makinave në qytetin Heilbronn të Gjermanisë. Erjoni do të pres një javë përgjigjen e ambasadës për vizë. Prindrit e tij, edhe pse të brengosur për të, thanë se kjo është e vetmja mënyrë që Erjoni të bëjë një jetë më të mirë dhe të ndihmojë ata dhe vëllain e tij.
Unë se kam menuar që ka më parë që shtu, po tash ma vështirë s'ka ku më shku.
Tha baba i ti, Ismet Shala, veteran i luftës në Kosovë. Të martën e 15 shkurtit, kur rel qëndroj para ambasadës Gjermane në Prishtinë, aty gjendëshin vjetra të rinj që presin të aplikonin për viza. Edhe pse shumë prej tyre nuk deshën të flasin hapur, disa thonë se situata ekonomike, kushtet jo të mirat të punës dhe pagat e ulta i detyrojnë të largohen nga Kosova. Jam lënduar në vendin e punës dhe nuk kam marr asnjë kompenzim nga punëdhënësi. Edhe pse kam probleme me këtë këmbë të lënduar, unë do të shkoj të punoj në Gjermani dhe nuk dua të jetoj e as të punoj më në Kosovë, thot një qytetar që nuk pranoi të identifikohej. Gjermania është shteti më i popularizuar për qytetarët e Kosovës kur bëhet fjalë për lëshimin e vizave të punës. Rel ka kërkuar të dhëna nga ambasada e Gjermanisë në Prishtinë për numrin e aplikimeve për viza pune dhe numrin e vizave të lëshuara, por që nuk ka marrë përgjigje deri në publikimin e këtij teksti. Ndërkohë në mediat në Kosovë është raportuar se vetëm brenda 2 muajve në ambasadën e Gjermanisë janë bërë mbi 100.000 aplikime për viza pune. Në Gjermani është e përqendruar pjesa më e madhe e diasporës së Kosovës. Në muajin janar, qeveria gjermane njoftoi se do të hapë 300.000 vende të punës për të huajt. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, numri i emigrantëve kosovar në vitin 2020 ka qenë 8724, apo 0.49% e popullsisë rezidente. Në këtë numër janë të përfshirë të gjithë emigrantët pa marrë parasysh arsyen e migrimit dhe statusin e tyre, legal apo ilegal. Bashkimi familjar, gjetja një vendi pune dhe shpërngulja e përhershme janë përmendur si arsye të emigrimit. Si destinacionet të emigrantëve nga Kosova janë identifikuar Gjermania, Franca, Austria, Kroacia e shtetet të tjera. Në vitin 2019, përpara se të niste pandemia e koronavirusit, numri emigrantëve kosovar sipas ASK-s ka qenë shumë i lartë, 34.919. Një anketë e Institutit Republikan Ndërkombëtar me Sirinë Shëba e publikuar në nëntor të vitit të kaluar ka treguar se 78% e kosovarëve të moshës 18 deri në 35 vjeç do të largoheshin përfundimisht ose ndoshta nga vendi i tyre nëse do ta kishin mundsinë. Ekonomist dhe sociolog në Kosovë, ikjen e të rinjeve nga Kosova e shohin shqetësuese.
Ky interesim i shtuar i punëkërkuesve të Kosovës për gjetur perspektivë më të mirë jashtë vendit, dimensioni i parë është natyrisht se i lë ata pa fuqinë e durë punëtore dhe e dyta është se i lë për një kohë më të gjatë pa gjetur zgjidhje në këtë që është njëri prej faktorëve më të rëndësishëm në operacionet e bizneseve.
Thot drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka. Largimi të rinjeve nga Kosova për profesorin e sociologjisë në Universitetin e Prishtinës Shemsi Krasniqi do të ketë pasoja jo vetëm në aspektin ekonomik, por edhe në zhvillime tjera të vendit.
Me shkuarjen e rinjis zvoglohet potenciali krijues, kreativ, sepse rinjt janë ndërmarrës, janë kreativ, janë njerëz që kanë përpara jetën edhe duan bëjnë diçka në jetë, që më së miri do të ishte të bënin në vendin e vet, por ja që realiteti nuk po është.
Politikat në Kosovë nuk shkojnë në favor të motivimit të rinjëve. Sipas Agjencisë Evropiane të Statistikave Eurostat, Kosova është vendi me pagën më të ulët minimale në Evropë. Të punësuarit e moshës nën 35 vjeç paguan 130 euro në muaj, ndërsa ata mbi 35 vjeç paguan 170 euro në muaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Pas antarësimit në NATO, në Maqedoni të Veriut kishte pritshmëri se do të shumë fishoheshin investimet e huaja. Por kjo gjë jo vetëm që nuk ndodhi, por nga vendet e Ballkanit Perëndimor, sa i përket investimeve të huaja, Maqedonia e Veriut është ndër të fundit. Afarësat thonë se krahas korrupsionit dhe politikave të këqija ekonomike, problemi qëndron te mungesa e fuqisë së kualifikuar punëtore, si dhe ofertat më të mira në vendet e rajonit. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Autoritetet e Maqedonisë së Veriut thonë se viti 2022 do të jetë viti tërheqjes së kapitalit të investitorëve të huaj konform hapave që po bëjnë vendet e Ballkanit perëndimor. Ndryshe Maqedonia e Veriut pas antarësimit në NATO kishte pritje që të shumëfishojë investimet e huaja, por një gjë e tillë nuk ndodhi. Mendje vendi gjendet në fund të listës së vendeve të Ballkanit perëndimor, duke lënë pas vetes vetëm Kosovën për sa i përket thitjes së investimeve të huaja. Drejtori i Drejtorisë së Zonave Zhvillimore Teknologjike Industriale, Jovan Despotovski për Radio Evropa e Lirë, thotë se për fat të keq antarësimi i vendit në NATO ka përkuar me fillimin e pandemisë dhe në këtë mënyrë shton ai është ndalur hovi i pritur investimeve të huaja.
Членството во НАТО дојде веден dhe ka zhëme slujën period globalen, të dhe shë pandemijet.
Andarësipi në NATO të themi erdi në një moment të ndërlikuar global, si që ishte fillimi i krizës e pandemijës. Unë pres që në vitin 2022, me fillimin e pritur të nisjes e bisedimeve me bashkimin evropian, do të ketë argumente plotësuese për shkak se çdo investitor, sidomos investitorët e huaj serios, të cilët investojnë kapital serios, gjithsesi do të ndikojë edhe në stabilitetin politik, kështu që pres që në vitin 2022, me fillimin e pritur të nisjes së bisedimeve me Bashkimin Evropian, do të ketë argumenta plotësues për shkak se çdo investitor, sidomos investitorët e huaj serioz, të cilët gjithsesi këtu të kemi parasysh dhe stabilitetin politik, pres që ajo situatë që kishim në të kaluarën kur sytë e investitorëve ishin të drejtuar ka Serbia, tashmë të kemi një ndryshim të realitetit, me atë që interesimi i investitorëve të drejtohet ka Maqedonia e Veriut, thot Despotovski. Por nga oda ekonomike e Maqedonisë vere përindimore, thonë se krahas korupcioni dhe politikave të këqia ekonomike, problemi qëndron tek mungese e forcës së kualifikuar punëtore, si dhe ofertat më të mira që ofrojnë vendet e rejonit, përsa i përket investitorve të huaj. Arben Halili, drejtori i zonas teknologjike industriale në Tetov, për Radio Evropa e Lirë, thotë se Maqedonia e Veriut është promovuar si shtet që ofron forcë të lirë punëtore, ndërkohë që për investitorët problematike mbetet sigurimi i punëtorëve të kualifikuar.
Investitorët e huaj vinë në një vend jo vetëm për fuqinë e lirë punëtore, por mbi të gjitha edhe për fuqinë e kualifikuar. Mungesa e fuqisë të kualifikuar punëtore në vend është një ndër shkaktarët kryesorë që Maqedonia po e humb primatin në rajon dhe më gjerë i të qenurit vend atraktiv për investitorët e huaj. Të dytin është faktori politik. Mungesa e stabilitetit politik po ashtu është një prej faktorëve kryesorë. Investitorët e huaj vinë në një vend jo vetëm për fuqinë e lirë punëtore, por mbi të gjitha edhe për fuqinë e kualifikuar. Mungesa e fuqisë të kualifikuar punëtore në vend është një ndër shkaktarët kryesor që Maqedonia po e humb primatin në rajon dhe më gjerë i të qenurit vend atraktiv për investitorët e huaj. Të dytin është faktori politik. Mungesa e stabilitetit politik po ashtu është një prej faktorëve kryesor.
Do theksuar se dhe në bazë të raportit të Kombeve të Bashkuara për tregti dhe zhvillim, Maqedonia e Veriut si shtet ka shënuar rënje më të madhe përsa i përket investimeve të huaja gjatë fillimit të pandemisë përkatësisht 2020-ën. Investimet e huaja në vendet e Ballkanit perëndimor gjatë vitit 2020, kur u paraqet pandemia COVID-19, shënuan për 14% ulje të investimeve të huaja krahasuar me vitin 2019, ndërkohë që Maqedonia e Veriut shënoi ulje për 39% të investimeve të huaja, apo tre fish më shumë se mesatari e vendeve të rajonit. Por gjatë vitit e kaluar, në periudhën kohore, janar shtator, investimet e huaja arritën vlerën prej 285 milion euro, kryesisht si rezultati reinvestimit të fitimit të kompanive të huaja. Edhe në analizën e Institutit për Politike Ekonomike, Finance Think, theksohet se Maqedonia e Veriut si shtet e humbet betejën përsa i përket investimeve të huaja. Investimet e huaja direkte përbëjnë një pjesë të vogël përsa i përket pjesëmarrjes në brutoprodhimin vendor të Maqedonisë së Veriut. Në bazë të dhënave të Bankës Botërore për vitin 2019, investimet e huaja kanë përbërë vetëm 4% të brutoprodhimit vendor të Maqedonisë së Veriut, përderisa investimet e huaja në Shqipëri, Serbi dhe Malë të Zi kanë përbërë mbi 7% të brutoprodhimit vendor në këto shtete. Prapa Maqedonisë së Veriut përsa i përket investimeve të huaja nga vendet e rajonit radhitet vetëm Kosova dhe Bosnia e Hercegovina. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për të informuar me lajmet e fundit në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro të gjofshim.